Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Trivić. Sreda, 24. oktobar, u vestima dana. Putin želi novi susret s Trumpom u Parizu u novembru. Palmer, Sjedinjene Države će nastaviti da podržavaju kosovsku nezavisnost. Turski istražitelji pronašli dva kofera u automobilu Saudijskog konzulata u Istanbulu kao deo istrage o ubistvu Džamala Kašogija. Temperatura danas do 15 stepeni, slaba kiša. A u nastavku emisije poslušajte. Poslanici Sobranja Makedonije koji su glasali za ustavne promene dobili policijsku zaštitu zbog upućenih pretnji, kako je procenila policija.
Postoje sumnje da iza ovih pretnji stoji organizovana grupa.
A na Generalnoj skupštini Interpola u novembru tema dnevnog reda biće Kosovo, Jetli Ecibera i savjetnik šefa diplomatije Bečeta Pacolija kaže.
Naš zahtjev je odobren i prihvaćeno je da se unese u agendu. Mi čekamo da se u Dubaju to potvrdi i da Kosovo bude ravnopravna članica ove veoma važne institucije međunarodne bezbednosti.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sjedinjene Američke Države će i dalje pružati snažnu podršku kosovskoj nezavisnosti, saopštio je u Prištini zamenik američkog državnog sekretara Matthew Palmer. Palmer je to rekao nakon sastanka s predstavnicima vlasti u Prištini, Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem.
Iz predsjedništva Kosova saopšteno da je Palmer pružio podršku SAD-a procesu dijaloga Kosova i Srbije, dok je Tači rekao da je nakon sporazuma Makedonije i Grčke sada red na istorijski sporazum Kosova i Srbije. Ovo je najbolji trenutak da se postigne istorijski sporazum koji će osigurati recipročno priznanje između Kosova i Srbije, citira se da je rekao Tači. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je nakon sastanka izjavio da je Palmeru preneo da je Kosovo u slučaju postizanja konačnog sporazuma sa Srbijom nepokolebljivo u očuvanju ustavne realnosti na Kosovu. On je također Palmera informisao o tranziciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku, a za čije je uspostavljanje uloga Amerike i NATO nezamenljiva, dodao je.
Tranzicija kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Budžet tih snaga iznosi oko 55 miliona evra na godišnjem nivou, a narednih godina postepeno će da raste na osnovu potreba i mogućnosti, izjavljuje zamenik ministra ovih snaga Burim Ramadani. Koliko će tačno koštati tranzicija za sada je nepoznato. Još jednom Amra Zajneli.
Tranzicija obuhvata tri faze razvoja KBS-a u malu vojnu organizaciju koja će biti zadužena za izvršavanje svoje ustavne i zakonske odgovornosti. Ramadani dodaje da je budžet isplaniran za svaku godinu tranzicije, mada nije mogao da kaže konkretno o koje se cifri radi. Budžetsko planiranje i implementacija za KBS biće unutar margina demokratskih praksi od procenta bruto domaćeg proizvoda države, kazao je on. Inače, BDP Kosova je 7,1 milijarda dolara. Na osnovu NATO standarda svaka zemlja članica treba da potroši najmanje 2% svog BDP-a na vojsku, mada to nije slučaj sa svim članicama. Veruje se međutim da će budžet kosovskih snaga za 5-6 godina biti povećan na blizu 100 miliona eura. Budžet za KBS i odbranu povećavaće se postepeno i služit će njegovom razvoju i održavanju kredibiliteta budžetskih projekcija. Nakon konačnog usvajanja zakona u Skupštini Kosova, Kosovo će biti dužno da obezbedi i finansijska sredstva, kaže Haki Šatri, ekonomski savjetnik vlade. Svesni smo da to košta, ali smo sigurni da imamo osnovu i da ćemo to podržati na osnovu zahtjeva i potreba, kazuje on. KBS pod novim mandatom bi trebalo da broji oko 8.000 pripadnika, od kojih bi 5.000 bili aktivni, a 3.000 rezervisti. Inače, poređenja radi, zemlje u regiji za vojsku izdvaju između 1-2% od svog BDP-a. Srbija je 2017. po proceni Siprija, Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja, za vojsku izdvojila 1,8% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno 731 milion dolara. Bosna i Hercegovina 0,9% od BDP, odnosno 165 miliona dolara, Crna Gora oko 1,7%, odnosno 74,3 miliona dolara, Albanija 1,2% ili 162 miliona dolara, Makedonija oko 112 miliona dolara, a Hrvatska 1,4% od BDP-a ili oko 772 miliona dolara. To su podaci baze podataka o vojnim troškovima Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Prištine najavljuju i da će se na dnevnom redu Generalne skupštine Interpola u novembru naći zahtev Kosova da postane članica ove međunarodne policijske organizacije i da su za lobiranje za prijem izdvojena finansijska sredstva. Vlast u Beogradu krenula je u kontralobiranje usmereno kako ka spoljašnjoj, tako čini se i ka unutrašnjoj javnosti. Iva Martinović ima više detalja.
Pre nekoliko meseci potvrđeno je da će Kosovo biti deo agende Generalne skupštine Interpola, koja će biti održana od 18. do 21. novembra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova. Yetlir Zibereis, savjetnik šefa diplomatije Bedžeta Pacolija.
Naš zahtjev je odobren i prihvaćeno je da se unese u agendu. Mi čekamo da se u Dubaju to potvrdi i da Kosovo bude ravnopravna članica ove veoma važne institucije međunarodne bezbednosti.
Grubo kršenje međunarodnog prava, preseden u suprotnosti sa pravilima Interpola i brojne štetne posljedice ne samo za Srbiju, već i za druge članice Interpola. Na to bi se mogli svesti odgovori zvaničnika u Beogradu. U te po Srbiju štetne posljedice zvaničnici ubrajaju i cifru od 5000 srpskih državljana koji bi se prijemom Kosova u Interpol mogli naći na poternicama.
Kažem da je to prva cifra koja mi pala na pamet.
Kaže advokat i nekadašnji koministar policije Božidar Prelević.
Petija ljudi nema mjesta u zatvorima Kosova i kosovsko pravosuđe ne može da procesuira 5000 ljudi. Ne može srpsko da procesuira 5000 ljudi.
Ipak, upravo je ovu brojku naveo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kada je tokom nedavne posjete predsjednika Austrije Beogradu zatražio od Aleksandra van der Belena da se njegova zemlja uzdrži od glasanja za ulazak Kosova u Interpol.
Posljedica je ta da ćete odjednom imati na Interpolovim poternicama 5000 Srba, učesnika sukoba iz 99. godine. Svi ljudi niti će znati da li mogu negdje da izađu ili ne mogu da izađu iz naše zemlje. To će da stvara tenzije na dnevnom nivou, dodatne sukobe na Balkanu i ne znam kome je to potrebno.
Savjetnik šefa diplomatije Kosova, Yetlir Zibereis, odgovara da kosovske institucije nisu osvetničke, te da se nada da će, citat, uprkos destruktivnom ponašanju koje srpska strana pokazuje u odnosu na sve procese u koje Kosovo pokušava da se uključi, većina zemalja podržati članstvo Kosova u Interpolu.
Mi se nećemo svetiti jer pripadamo drugom mentalitetu, ali ćemo procesuirati sve slučajeve koji se tiču gonjenja kriminalaca od bilo koje sudske instance.
Navodeći da je broj od 5000 ljudi nerealan, Božidar Prelević ocenjuje da je ovdje reč o zastrašivanju javnosti u Srbiji.
To služi da ako Kosovo ne uđe u Interpol, da ispadne da su oni spasili 5000 Srba. I oni bi naravno mogli da stave na tu poternicu i Vučića i Đurića i kao što mi držimo Haradinaja, Tačija i tako dalje.
Kosovo do sada nije imalo direktan kontakt sa Interpolom, komunikaciju vodi UNMIK. Po zahtevu te misije Ujedinjenih nacija 2015. godine se na crvenoj Interpolovoj poternici našao tadašnji predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti iz redova naprednjaka Momir Stojanović. Nekadašnjih šefa vojno-bezbednosne agencije i još 16 osoba sud u Đakovici tražio je zbog optužnice koje ih tereti za ratni zločin nad civilima na Kosovu. Iste godine Fond za humanitarno pravo objavio je detaljan dosije o ovom zločinu.
To je jedna velika vojno-policijska akcija koju je srpska vojska i policija sprovela krajem aprila 99. godine u području Reka, to su sela opštine Đakovica. Tu akciju naredio i u njoj učestvovao Momir Stojanović.
Navodi Ivana Žanić iz fonda. Ime Momira Stojanovića danas međutim više nije na Interpolovoj listi, a nadležni u Srbiji nikada ga nisu ni saslušali. On sam negirao je bilo kakve veze sa zločinom. Više nije u redovima naprednjaka. Fond za humanitarno pravo je tužiloštvu za ratne zločine podnosio i veliki broj krivičnih prijava za zločine na Kosovu, ali u posljednjih nekoliko godina nije podignuta ni jedna optužnica. Pred sudovima u Srbiji trenutno su samo dva predmeta koje se odnose na zločine na Kosovu.
To je predmet Ćuška, odnosi se na ubistvo oko 120 Albanaca u selima opština Peć i za ubistvo u selu Trnje.
Iako ne isključuje mogućnost da bi na poternicama Interpola u slučaju članstva Kosova mogao da se nađe i neki general srpske vojske ili policije, i Prelević, ali i Nuredini Biši, poznavalac bezbednosnih prilika i bivši poslanik Skupštine Kosova, navode da su hiljade poternica za državljanima Srbije zbog ratnih zločina besmislica. I Biši kaže da je Srbija zloupotrebila položaj u Interpolu i izdala, kako navodi, neosnovane poternice za skoro celom vodećom strukturom nekadašnje OVK, bez obzira na to da li je za eventualne ratne zločine imala dokaze ili ne. Sada, dodaje i Biši, Srbija strahuje od mogućnosti da se Kosovo revanšira.
Mislim da je to netačno, zato što mi realno imamo dokaza za nekolicinu ljudi, ali ne za takvu brojku za koju Srbija pretenduje da jeste. Oni koji su vršili ratne zločine, normalno da će biti na poternicama, ali ne u tako masivnom broju.
On dodaje da bi učlanjenjem u Interpol Kosovo moglo da bude aktivni deo te organizacije uz lakši sistem razmene informacija, da izdaje naloge za hapšenja, ali i da vrši naloge koje izdaje Interpol. Također, zemlja dobija mogućnost za obuku svog osoblja u domenu organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Makedoniji je opoziciona VMRO-DPNS smenila nekoliko svojih funkcionera i isključila ih iz stranke zato što su u Sobranju podržali izmene ustava koje omogućavaju da se ime države preimenuje u Republika Severna Makedonija. Svi poslanici Sobranja koji su se izjasnili za sporazum s Grčkom, odnosno za ustavne promene, dobili su policijsku zaštitu. O tome više Blagoje Kuzmanovski.
Bezbednosne procene policije su pokazale da postoje rizici o narušavanju bezbednosti poslanika, te je Ministarstvo unutrašnjih poslova rasporedilo policijske snage za njihovu zaštitu, izjavio je ministar Oliver Spasovski, dodajući da postoje sumnje da iza ovih pretnji stoji organizovana grupa.
Se napravljeni procenke vrzosnova na toa što je dostavljeno kako materijal.
Napravljene su procene na osnovu toga što je dostavljeno kao materijal ili je bilo praćeno u našim aktivnostima u štabu koji radi u ministarstvu. Svakako da se radi o grupi koja je bliska inicijativi Bojkotiram, koja preti životu poslanika, njihovim porodicama, narušavanjem njihove imovine itd. Ministarstvo je podnelo i drugu krivičnu prijavu protiv 38-godišnjeg stanovnika Skoplja, koji je na Facebooku imao objavu kojom izaziva ugrožavanje sigurnosti poslanika, stoji u biltenu ministarstva. Do sada je osumnjičeno dvoje ljudi koji su putem društvenih mreža uputili ozbiljne pretnje prema poslanicima koji su glasali za ustavne izmene. Poslanik Ljuben Arnaudov, koji je isključen iz opozicione partije VMRO-DPMNE zato što je glasao za, kaže da nije dobio pretnje, a da mu je MUP po službenoj dužnosti dodelio danonoćnu policijsku zaštitu. Ministar Spasovski je pozvao javno tužilaštvo da ispita i navode opozicije o potkupu poslanika pre glasanja u parlamentu. On kaže da nema takvih saznanja, ali da je ministarstvo spremno da istraži takve slučajeve na osnovu smernica koje će dobiti od tužilaštva. Makedonski parlament je u petak prihvatio predlog vlade za pristupanju ka ustavnim izmenama u skladu sa dogovorom sa Grčkom o imenu zemlje. Pored 72 poslanika iz vladajuće većine, za predlog vlade su se izjasnili i 8 poslanika iz opozicije. 7 od njih su iz VMRO-DPMNE koji su zbog toga isključeni iz partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponavljamo na polovini emisije još jednom najvažnije vesti dana. Putin želi novi susret s Trumpom u Parizu u novembru. Palmer, Sjedinjene Američke Države će nastaviti da podržavaju kosovsku nezavisnost. Temperatura danas do 15 stepeni, kiša. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Norveška spremna da donira više od 1 milion evra za interkulturalnu školu u Vukovaru, kojem bi se prevladala etnička podeljenost grada, ali taj projekat nije prihvaćen. Odbornica opozicionog SDP-a Biljana Gaća za naš radio kaže:
tu školu ne žele, to je jedno neželjeno dijete, isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovaj nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su vlasti u Saudijskoj Arabiji priredile najgore zataškavanje ikada u slučaju ubistva Džamala Kašogija. Rekao je da je razgovarao sa saudijskim krunskim princem Mohamedom bin Salmanom, koji je negirao da ima bilo kakve veze s ubistvom Kašogija. Američke vize biće ili oduzete ili uskraćene 21 Saudicu zbog sumnji da imaju veze sa ubistvom novinara Kašogija, saopštila je portparolka State Departmenta Heather Nauert. A turski istražitelji su pronašli 2 kofera i druge predmete u automobilu Saudijskog konzulata u Istanbulu kao deo istrage o nestanku i ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija, izvestio je CNN Turk. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan juče u obraćanju turskom parlamentu odbacio saudijske tvrdnje da je Kašogi ubijen slučajno i rekao da je ubistvo bilo brižljivo unapred planirano. Zatražio je da se otkrije ko je naredio ubistvo i da se ubicima sudi u Istanbulu. Ruski predsjednik Vladimir Putin tokom susreta s Johnom Boltonom, savjetnikom za nacionalnu bezbednost američkom, izjavio je da želi novi susret i za razgovor s Donaldom Trumpom u Parizu sljedećeg mjeseca.
To bila, na moj zgled, polezna mjestami.
Mislim da je moj sastanak sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Helsinki 16. jula bio koristan. Prilično težak ponekad, ali na kraju dana mislim da je bio konstruktivan. Dakle, iskreno govoreći, čudno je ponekad vidjeti kako Sjedinjene Države preduzimaju korake protiv Rusije, koja apsolutno ne provocira bilo šta što se može smatrati neprijateljski. U suštini mi čak i ne odgovaramo na bilo koji od vaših koraka. Ali ne, oni i dalje dolaze i dolaze. Uprkos vašim naporima, međutim, trgovinski promet između naših zemalja, makoliko to čudno bilo, raste.
Kazao je Putin i dodao.
Koliko se sećam, u američkom grbu je slika orla koji drži 13 strelica sa jedne strane i ogranak maslina sa druge, kao simbol mirotvorne politike sa 13 maslina na njoj. Sad moram da pitam, da li je taj orao pojao sve masline pa mu nije ostalo ništa drugo osim strelice?
Sve olivke skljivalo, ostali se jedne strele.
Mislim da bi se predsjednik Sjedinjenih Država Trump obradovao da se sa vama sretne u Parizu na marginama obeležavanja stogodišnjice primirja, odnosno sporazuma o završetku Prvog svjetskog rata. Jer uprkos našim razlikama, koje postoje zbog naših različitih nacionalnih interesa, još uvijek je važno raditi u područjima gdje postoji mogućnost međusobne saradnje. Razgovarao sam sa svim vašim višim savjetnicima za nacionalnu bezbednost u protekla dva dana. Ponovo sam zahvalan na prilici da razgovaram sa vama u ime predsjednika Trumpa i nadam se da ću dobiti odgovore za vas, ali nisam doneo više maslina.
Rekao je svom domaćinu Vladimiru Putinu američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton. A nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas rekao je u telefonskom razgovoru svom američkom kolegi Mikeu Pompeu da nuklearni sporazum koji SAD žele da napuste dira u srce evropskih interesa. On je američkom državnom sekretaru naglasio da Washington treba pažljivo da koordinira buduće korake sa evropskim partnerima. Američki predsjednik Donald Trump prijeti zemljama Centralne Amerike čiji migranti kreću ka američkoj granici.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika početi sa prekidom strane pomoći za Gvatemalu, Honduras i El Salvador zbog velikog konvoja migranata koji je krenuo ka Americi. Karavan se kreće kroz Meksiko, ali i dalje daleko od granice Sjedinjenih Američkih Država. BBC prenosi da organizacije za ljudska prava smatraju da bi smanjenje pomoći pogoršalo situaciju. U tekstu se objašnjava da predsjednik Amerike oštro reaguje na ovu situaciju jer je umanjenje ilegalne migracije bila jedna od glavnih tema u kampanji koju je obećao Trump kada se kandidovao za predsjednika. Predsjednik je napravio nekoliko lažnih i pogrešnih tvrdnja o migrantima iz Centralne Amerike koji putuju na granicu SAD-a, piše Guardian, i dodaje da Trump ne skriva svoju ambiciju da sjedinjuje karavan od oko 7000 migranata koji se kreću ka granici sa drugim pitanjima kako bi postakao podršku republikancima na predstojećim srednjoročnim izborima. Washington Post piše da je karavan označio sljedeće poglavlje u složenim naporima Meksika da balansira između pretnji Sjedinjenih Država i sopstvene unutrašnje politike. Dilema meksičke vlade pogoršana je činjenicom da je dolazeća vlada Andresa Manuela Lopeza Obradora vodila kampanju o nežnom pristupu migracijama, rekavši da neće loviti migrante kao da su kriminalci. List dodaje da Meksiko uopšte nije pristupačan za migrante iz srednjoameričkih zemalja bez dokumenata, kao i da je prošle godine Meksiko deportovao 82.000 migranata iz regiona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se na domaći teren. Posljednjih dana, kao i čitav niz mjeseci unazad, rastu pritisci predstavnika vladajuće koalicije na čelnike nezavisnih regulatornih institucija.
Bivši češki ombudsman dr. Otokar Motelj bio je dugo godina jedna od najpopularnijih figura u češkom javnom životu, a po odlasku u penziju 2007. pa sve do svoje smrti bio je jedan od najvećih pravničkih autoriteta u Češkoj Republici.
Otkriva ovo za Radio Slobodna Evropa Nemanja Štiplija, glavni i odgovorni urednik uglednog portala European Western Balkans, koji je dugo živeo i radio u Češkoj Republici. U Srbiji, međutim, nezavisne kontrolne institucije i njihovi čelnici već godinama su meta nesmiljenih napada vlasti i njima bliskih tabloida. I posljednji dani u srpskom parlamentu svedoče o tome. Poslanici vladajuće Srpske napredne stranke ispaljivali su sa skupštinske govornice ničim dokazane optužbe na račun poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića. Tako je poslanik vladajuće koalicije Aleksandar Martinović pre nedelju dana upitao kada će Šabić prestati da otvoreno radi protiv svoje države, protiv njenih interesa, protiv interesa srpskih obaveštajnih službi, jer kako je naveo, Šabić ne prima platu od tih stranih službi, nego iz budžeta Srbije.
Ako neko ima tri najviša bezbednostna sertifikata u poslednjih 6 godina, što podrazumava da je tri puta prošao najrigoroznije bezbednost proveru koja postoji ovoj zemlji. I ako je taj neko neprijateljski saradnik, onda to nije optužba na moj rat, onda je to dokaz da je ova zemlja ludnica. Dakle, onda naša CIA, VBA, MUP i Savjet za nacionalnu bezbednost nemaju pojma šta rade. Dakle, to je potpuno bezobrazna paušalna optužba, to je crtanje mete na čelu ili na grudima, to je stara oprobana priča.
Komentariše Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa.
To se tiče moje eventualne tužbe protiv njega, vi znate, to je odmah kukavičko sakrivanje za poslaničkog imuniteta, glupo je gubiti vreme i novce. Zato se na njega nazvala žujem lopažom, komu dao neku priliku, dakle, ako sam ga uvredio da me tuži.
Kaže Šabić. Do 2012. godine ni zaštitnik građana Saša Janković, ni poverenik Rodoljub Šabić nisu kritikovali službe bezbednosti, ali od promene vlasti oni to itekako često rade. Tvrdi na drugoj strani Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, zašto se iz redova te partije upućuju navodi da poverenik otvoreno radi protiv svoje države, protiv njenih interesa, kao i protiv interesa srpskih obaveštajnih službi.
Činjenica da su i on i gospodin Janković, dok je bio na poziciji koji je bio, vrlo učestalo su apsolutno počeli da naše službe razapinju i to isključivo kada je došlo do promene vlasti. Znači, do 2012. godine, primjer, gospodin Janković nikada rečenicu jednu nije napisao ništa protiv rada službi, ali od 2012. po promeni vlasti, 30, on kreće intenzivnu kampanju protiv posebno vojno-bezbednostne agencije. Tako da, znate, neretko mi posumnjamo da uveku njima nije sugerisano da krenu baš sada protiv naših službi.
Nekadašnjeg zaštitnika građana Sašu Jankovića i poverenika Rodoljuba Šabića vlast je optuživala da, koristeći svoje funkcije, zapravo sarađuju sa opozicijom. Odgovarajući na takve optužbe, Šabić za Radio Slobodna Evropa kaže:
naravno, po logici djelovanja svakog nezavisnog kontrolnog tijela, češći sukob s vlašću nego s opozicijom. Kontrolišete vlast, ne kontrolišete opoziciju. Pa samo naravno dva odlična primjera. Prva, uopšte podnijeta krivična prijava u vezi sa povredom prava na zaštitu podataka o ličnosti. Podnijeta je nakon jedne zloupotrebe podataka o ličnosti, nakon lokalnih izbora u Boru, na štetu pristalica, simpatizera i članova SNS-a. Tada im nije smetalo to. Drugo, da li znate koja stranka je rekorder po broju podnetih žalbi povereniku i po broju rješenja doneti u korist njemu? SNS. Taj rekord je postigla dok je bila u opoziciji. I čak i danas drži rekord, iako već godinama otkada je na vlasti, ne podnosi žalbe i naravno opstruira rad povernika.
A Nemanja Štiplija ukazuje na to da u razvijenim demokratskim zemljama parlament i nezavisne regulatorne institucije imaju istu ulogu.
Nezavisna regulatorna tela se najčešće biraju u parlamentu. Samim tim parlament i institucija tog tipa su na istoj strani, jer jedni i drugi su tu radi kontrole izvršne vlasti. Dakle, posao parlamenta i bilo koje nezavisne institucije je na istoj strani.
Pre nekoliko godina vlast je sprovodila pravu kampanju intenzivnih napada na zaštitnika građana Sašu Jankovića. To je dobilo takve razmere da su opomene vladi Srbije stizale iz Evropske unije. Čak i visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava 2015. godine izrazio zabrinutost zbog sve jačih pritisaka na srpskog ombudsmana, nakon što je Janković te godine izrazio sumnje da je vojno-bezbednostna agencija protivzakonito špionirala opozicione partije, čelnike sindikata i sudije, i nakon što se suočio s preprekama tokom istrage zbog odbijanja te agencije da mu dostavi tražene odgovore i neophodne dokumente.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
iz regiona, tačnije iz Hrvatske, i to iz Vukovara, stiže priča da ne može da se ostvari projekat interkulturne osnovne škole u tom gradu koji finansira Norveška. Zašto? Otkriveni Zebić.
Projekt koji je trebao biti jedan od mostova kojima bi se prevladalo etničku podijeljenost Vukovara, koji imao snažnu potporu struke i središnjih vlasti u Zagrebu i za koji je norveška vlada bila spremna donirati 1,3 milijuna eura, interkulturna škola Dunav u vukovarskom Borovu naselju, nije ove godine uspio upisati ni jedno dijete u predškolu. To bi bila priprema za integriranu interkulturnu nastavu koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite programe, različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. Međutim, čini se da podjela kreće već i ranije. U vrtiću, privremeni ravnatelj interkulturne osnovne škole Dunav Slatko Hegeduš pojašnjava za naš program da 500-tinjak vukovarske djece vrtićke dobi ide bilo u vrtić 1 na hrvatskom jeziku i s latinicom, bilo u vrtić 2 na srpskom jeziku i sa čirilicom, i tamo nastavljaju i sa predškolom.
Mogli su roditelji svoju djecu, da su bili zainteresirani, prijaviti se na natječaj za program koji bi provodila interkulturna osnovna škola Dunav. Ali evo, to se nije dogodilo.
Otkud nedostatak interesa kod roditelja vukovarskih mališana, koji može dovesti i do propasti ovog projekta, jer glavni donator, norveška vlada, traži da joj se vrati do sada potrošenih 390 tisuća eura. To je, tvrde u Vukovaru oporbeni socijaldemokrati, rezultat nedostatka podrške i što tihog, što glasnog otpora dviju vladajućih stranaka u Vukovaru, lokalnih organizacija HDZ-a i Samostalne demokratske srpske stranke, koji su i oko tog pitanja jedinstveni. Za naš program govori gradska vijećnica SDP-a Biljana Gača.
Tu školu ne žele, to je jedno neželjeno dijete, isključivo iz tog razloga što njima odgovara tinjajući zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je otprije odbacivo ideju interkulturne škole i na nju pristajao samo pod pritiskom Zagreba, novinare za komentar upućuje na gradske stručne službe, a vukovarski SDSS ostaje pri stavu da ne mogu prihvatiti neke druge modele škola dok se konačno ne registrira manjinske škole na srpskom jeziku i pismu. Za naš program govori predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar.
Smatramo da interkulturna škola je direktan pravac prema asimilaciji Srba, te svjesno izbjegavanje i nepoštivanje zakona da se prava naše nacionalne zajednice poštuju i učenici školuju na svom jeziku i pismu.
Oni odbijaju da su bilo kakvom dogovoru s HDZ-om oko te teme, kao i da su eventualno vršili pritisak na roditelje da ne daju svoju djecu u interkulturnu školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj više o tome kako je stara novosadska fabrika za bojenje svile pretvorena u kulturni prostor, naime u kulturnu stanicu Svilara. Otvorena je juče, o tome više Maja Leđenac.
Stara Svilara, a sada nova kulturna stanica Novog Sada, imaće 4 velika prostora za rad, društveni centar i kafe, koncertnu salu, studio za snimanje i coworking prostor. Svilara je jedna od ukupno 6 kulturnih stanica koje će u Novom Sadu početi sa radom u susret 2021. godini, kada će taj grad biti evropska prestonica kulture. Direktor fondacije Novi Sad 2021 Nemanja Milenković, koji vodi projekat evropske prestonice kulture, rekao je na otvaranju da je koncept Svilare zapravo primjer dobre prakse oživljavanja napuštenih objekata, primjenjiv i u drugim gradovima Srbije.
Ovo nije projekat fondacije, ovo je projekat Novog Sada, Novosađana i Srbije, zato što ako može ovdje, onda će moći bilo gdje u Srbiji.
Osim grada i Republike, podršku otvaranju ove, ali i drugih kreativnih hubova i kulturnih stanica poput Svilare, pružio je i kabinet predsjednice vlade Ane Brnabić kroz aktivnosti Saveta za kreativne industrije. Ona je rekla da je uveliko započet proces drugačijeg brendiranja Srbije.
I vi ćete vidjeti i ovdje da smo krenuli da brendiramo Srbiju kao Srbija creates, odnosno Srbija stvara u ovom slučaju stvara ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Pred krajem još jednom najvažnije vesti. Putin želi novi susret s Trumpom u Parizu u novembru. Palmer, Sjedinjene Države će nastaviti snažno da podržavaju kosovsku nezavisnost. Nađena 2 kofera u automobilu Saudijskog konzulata u Istanbulu kao deo istrage o ubistvu novinara Kašogija. Vreme kišovito, temperatura do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno do ponovnog slušanja u 14 sati.